Ahojte, ďakujeme vám, že ste si nás opäť zapli.
Naštelovali.
A my k vám dnes prichádzame v plnej zostave, keďže David tu minulý týždeň nebol.
Čierny bodík.
Dnes vás potešíme, je tu s nami. A dnes sa budeme rozprávať o kresťanských hodnotách v našej spoločnosti a taktiež, ako si zachovať vieru, buď na pracovisku, alebo v akomkoľvek, na akomkoľvek mieste, kde sa počas dňa, počas našich všetných dní pohybujeme. Dobre, takže na úvod by som položil chalanom opäť otázku a môžeme začať, ako sme začali už niektorý podcast, ktorý sme natáčali, s vlastnými skúsenosťami, preto sa chcem spýtať, či ste niekedy zažili ako keby taký test vašej viery niekde v spoločnosti alebo na vašom pracovisku alebo v nejakej skupine kamarátov, ktorí neboli veriaci a práve tá vaša viera, či prešla nejakou skúškou, alebo či ste boli ľudia, ktorí sú ochotní nahlas o svojej viere hovoriť, alebo ste skôr utichli a nechali nech názory, buď sekulárne, alebo akkoľvek iné, lebo vieme, že ľudia sú rôznych vierovýznaní, prevalcovali to, za čím si vy stojíte.
Ja musím povedať, že v začiatku, kedy si v práci, Som k tomu pristupoval takým spôsobom, že o svojej viere som nehovoril, lebo som mal pocit, nie že za svoju vieru hanbím, alebo nejakým spôsobom si možno aj som si nebol istý, či to chcem s ľuďmi zdieľať a nejako som si racionalizoval, že prečo im to nepovedať, alebo prečo o tom nehovoriť. A našiel som si kopu dôvodov a potom postupne ako prešli nejaké 2 roky a bol som kresťanom, tak som si povedal, že však v podstate na tom nič nie je, keď ľudia vedia, že som kresťan. A naozaj potom som sa dostal do situácie, že som začal hovoriť o tom, že som kresťan a zistil som, že ľudia s tým nemajú absolútne žiadny problém. Hej, čiže viem, že môžem verejne vystúpiť, že som kresťan, mám takéto hodnoty a ľudia nemali nikdy nejakú negatívnu odozvu, ale na začiatku som si ja sám toto vyvolával v sebe, že ja som si vytváral takú tú ilúziu, že keď niečo poviem, tak sám som si vytváral takú víziu, že ľudia budú reagovať určitým spôsobom, ktorým ja nechcem, tak preto som nejako verejne nevystupoval.
A veľmi zaujímavé, že prečo sú práve kresťania, lebo stretol som sa teda s týmto príkladom už od viacerých ľudí, že prečo sú práve kresťania tí, ktorí zmýšľajú takto, keď vidíme vo svete, že sú ľudia, ktorí sú či sú ateistami, alebo ja neviem, vyznávajú nejaké iné náboženstvo, že sú dosť sebavedomí vo vyznávaní tých svojich hodnôt alebo toho svojho presvedčenia. Pokým vlastne kresťania sú tí, ktorí majú tendenciu sa utiahnuť a nechcú nikoho tými svojimi slovami zraniť. A ja si myslím, že preto robím aj tento podcast, túto tému dnes, aby sme vyvrátili teda aj našim poslucháčom práve takéto myšlienky, že aby ľudia naozaj stáli za tým a možno to je tým, že sme vedení k láske a ľudia potom ako kresťania nechcú raniť možno svojich blízkych alebo ľudí, ktorí sú vonku, ale je veľmi dôležité definovať, že tu nejde o zranenie, ale ide o to, aby sme hovorili pravdu. Lebo Ježiš taktiež povedal, že spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Čiže ja vždycky rozmýšľam nad tým, že čo je láska. Láska je to, že chcem pre niekoho len to najlepšie. A keď teda ja som zistil, čo je tá pravda, naozaj môj život odzrkadluje vieru, alebo teda prítomnosť Ježiša Krista, na základe toho, že sa mi darí, že môj život je dobrý, že mám peknú rodinu, že sme zdraví, že sa nám darí v práci, tak to odzrkadluje niečo, čomu som sa odovzdal, čo som presvedčený, že je pravda a ja chcem, aby to dosiahli aj iní ľudia. Čiže nejde o to, že ich chcem teraz hovoriť, aký žijú zlý život, ale skôr ide o to, že chcem ich naviesť aj ich k tomuto cieľu. Že myslím si, že láska je to, že treba niekedy niekomu povedať aj to, čo sa mu nepáči, ale keď tam je ten zámer ten, že chceme pre toho človeka len to najlepšie. Alebo to, čo
čiže keď tam je láska.
Keď tam je láska.
Ja si myslím aj, že je to aj o tom, že v akom prostredí človek nie úplne, že vyrastá, ale možno, že aj sa nachádza práve, napríklad škola.
Mm-hmm.
Môže byť, že alebo skôr práca, vtedy už sú ľudia takí, že si viacej asi vyjadria tie svoje názory. Keď sme možno v nejakom prostredí, kde veľmi nahlas počujeme kričať ľudí, že ako to nie je pravda. A ja osobne až tak, keď neverím tomu, čomu by som aj chcel, hej, že Boh je živý, tak ja možno vtedy aj preto som tichšie a tak. A toto bol môj problém, akože v predošlých rokoch, hlavne keď som bol mladší, že ľudia naokolo vlastne ani nehovorilo o Bohu, ani nejak sa nejak negatívne nevyjadrovali. Skôr len povedali, že neveria, alebo že neexistuje. Ale ja som bol vždy ticho. A spätne, keď sa na to pozriem, tak to bolo preto, že som málo veril tomu, čomu som veril. Mm-hmm. Že moja viera bola taká, že je tam jednoduché pravidlo, si ja myslím, to je môj názor, že nemôžeme niekomu odporúčať niečo, čomu neveríme.
Mm.
No to nefunguje ako nejaký Horst telemarketing, nie? Že tento krájač je úplne brutálny a on sám ho určite doma nemá. A presne o tom to je, že si myslím, že aj my musíme tú identitu, a to je kapitola sama o sebe, takže to si môžeme zaznačiť, že identita, ale že my musíme tú svoju identitu, že ja verím v Boha, môžem si premietnúť spätne, čo všetko pre mňa urobil, ako sa hýbal môj život za to, že som s ním, a to, že on ma miluje, že mi dal slobodu, že mi dal lásku, že mi dal milosť, že môžem žiť večný život, že toto není posledná etapa na táto zem, hej. A už keď toto ja pochopím, navnímam a spracujem a hlavne, keď budem Boha milovať, tak mám milovať aj blížnych. To je proste, to je zákon, čiže je budem vedieť v láske a hlavne v tej plnej istote odovzdávať ľuďom evanjelium. Bez toho bude mi jedno, čo si budú myslieť. Samozrejme, neprídem za človekom, nezačnem s ním lomcovať, že proste musíš uveriť, lebo mám to hovoriť v láske. Je to niečo, čo mu môžem odporučiť a keďže máme slobodnú volu, tak každý sa môže rozhodnúť, že ako chce. A ja si tiež myslím, a za poslednú dobu som sa stretol viacej s pozitívnymi reakciami na to, že som kresťan, alebo že verím Boha, alebo čítam Bibliu, hej, že ráno sa zobudím a čítam Bibliu, tak z toho sú ľudia väčšinou vyvalení, že to nie je niečo bežné, čo človek robí, ale reakcie sú prevažne pozitívne. Je to taká ilúzia, ja si myslím, že hlavne je to tlak, možno to znie konšpiratorsky, ale sociálnych médií, že väčšinou sa cez médiá kričia veci, ktoré ani nie sú úplne tak pravda, hej, že, že ja keď si pozerám, neviem, Instagram alebo hocičo, tak vtedy mám skôr pocit, že všetko je proti Bohu, proti viere, každý je ateista, každý toto, teraz všetci sa budú linčovať, keď ja spomeniem, že existuje Boh, alebo že nejaké morálne hodnoty, ale pri tom bežnom rozhovore s ľuďmi v práci alebo kdekoľvek, tak sú ľudia veľmi na to...
Ale toto je tak, hej.
Akceptujú to... Tolerujú to. Alebo súhlasia, hej.
Ako som spomínal, že potom ty ako kresťan sa dostaneš do takej pozície, že ty si vytvoríš ilúziu, že nič nepoviem, lebo ostatní budú takým spôsobom reagovať a pritom to vôbec nie je pravda. Hej, čiže ako keby sa človek potom sám limitoval, alebo sám sa dostane pod určitý tlak. Ja musím povedať, že ja som mal takú ešte skúsenosť, že už potom v práci som sa s ľuďmi verejne rozprával, že som kresťan a podobne. Lenže bol tam jeden taký zaujímavý faktor a to, že spoločnosť, pre ktorú pracujem, je úplne, keď už teraz to tak neriešia, ale bola čisto ateistická, hej? Čiže racionálna, postavená na vede a nič metafyzické neexistuje, hej? No a keďže ja som bol nejaký jedinec, ktorý bol v tej spoločnosti a ja som chcel v tej spoločnosti mojej, pre ktorú pracujem, som chcel porásť nejakým spôsobom, hej? Čiže s bežnými ľuďmi, ktorí boli nezávislí, som nemal problém sa rozprávať o kresťanstve, ale ako náhle som sa s nejakým svojim povedzme nadriadeným, ktorý bol vyššie v tej hierarchii tej spoločnosti, pre ktorú pracujem, a ja som chcel v tej spoločnosti porásť, tak a vedel som, aký majú oni názor na kresťanstvo alebo všeobecne na vieru Boha, tak vždy som v sebe cítil to, že nechcem sa dostať do tej diskusie, hej, lebo bál som sa vyjadriť ten svoj názor, že v tej spoločnosti na mňa zmenia názor a že ma budú považovať za nejakého nežiadaného, ktorého nebudú chcieť v tej spoločnosti, aby postúpil nejakým spôsobom. Hej? A došlo k takým situáciám a musím povedať, že boli to také situácie, že adrenalín, ja neviem prečo, hej? Asi som bol tak veľmi upnutý na to nejaké svetské dosiahnutie určitej pozície v rámci práce, že až to vo mne
vyvolávalo
takéto emócie, že som sa bál hovoriť o Bohu, že by som tým niečo stratil. Hej? Potom som túto bariéru som nejako dokázal prekonať a keď došlo na túto tému, tak som povedal, že som kresťan a verím, že Boh je. A musím povedať, že ja som potom neskôr v tej spoločnosti aj postúpil vyššie, aj napriek tomu, že som povedal, že som kresťan. Lebo spravil som takú prácu, ktorá mala výsledky a tá práca ma posunula hore. Že si myslím, že...
A to je podľa mňa presne taký inšpiratívny príbeh vlastne Daniela a jeho priateľov, keď boli Izraeliti vlastne odvlečení do Babylonu. A tam môžeme vidieť, že boli vrhnutí medzi tých mudrcov z Babylonu a taktiež vidíme, že teraz prišli chalani, ešte boli mladí, ktorí vyznávali jedného boha a prišli do kultúry, kde síce boli veľmi múdri ľudia, ale stále tam prevládal ten morálny relativizmus a taktiež prišli do politeistickej spoločnosti, kde sa od nich vyžadovalo, potom keď si čítame ten príbeh, tak sa od nich vyžadovalo a pokloniť sa zlatému obrazu, potom boli pokloniť sa kráľovi a boli hodení do jamy levovej, potom boli hodení do žeravej pece. Ale napriek tomu vidíme, že títo muži si ponechali vysokú pozíciu pracovnú, keď to bereme takto, v tej danej spoločnosti. A môžeme vidieť, že napriek tomu, že všetci sa báli tých kráľov, keď dali nejaké ustanovenie, tak oni zostali pevne stáť tej svojej viere a povedali, že sa nezrieknú toho Boha, ktorého veria. A vždy vidíme, že aj keď ich hodili, teda Daniela, do tej jamy s levmi, tak bol zachránený, tak tiež z tej žeravej pece im nič neublížilo, keď tam boli hodení. A vidíme, a pritom mne sa veľmi ľúbi ich postoj, lebo povedali, že aj keby nás Boh nezachráni, tak budeme jemu verní. Predtým, ako boli hodení do tej pece. A potom, keď si to tak pozrieme celkovo na ten príbeh, tak vidíme, že sa tam vymenili traja králi, ale Daniel zostával na tej svojej pozícii pri všetkých troch kráľoch. Niekde nižšie položený pod kráľom. Čiže vidíme, že to boli pre mňa teda veľká inšpirácia, že muži, ktorí boli obklopení, ja si neviem predstaviť tú spoločnosť, kde dobre, teraz sa bojíme toho, že človek nám nejakým spôsobom vynadá, jak sme sa bavili, alebo stratí nejakú pozíciu, ale tam išlo tým ľuďom o krk, že mohli za to zomrieť. A napriek tomu stáli pevne.
No je to veľmi inšpiratívne a vidíme, že ono aj tieto skúšky, ktoré na nich doliehali nejakým spôsobom, tak sa tak stupňovali. Ne? Že na začiatku to bolo najprv iba s tým jedlom, že chlapci museli byť vyzerať lepšie ako tí ostatní a odmietli jesť tú kráľovú stravu. Mm-hmm. A pomaličky to boli ťažšie a ťažšie situácie, do ktorých sa dostávali. A vidíme ale, že v tomto príbehu, že Boh ich po takýchto veciach vždy povýšil.
Ono platí. To, čo je napísané v Biblii, verš, hľadajte ponajprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. To je princíp, ktorý zaručene funguje pre každého kresťana, že keď vyzná Boha pred ostatnými, ešte ponajprv, ešte pred tou prácou alebo tým povýšením, ako si spomenul, úplne tomu rozumiem, proste to je princíp, ktorý funguje. A bavili sme sa o ťažkých životných situáciách, takže aj toto môžu byť ťažké situácie, hej, keď ja mám vyznať Boha pre niekoho, to môže byť naozaj, naozaj ťažké, zrovna v takejto situácii, napríklad rodina alebo práca. Mm-hmm. Možno teraz aj mladí nás počúvajú, verím tomu, škola, univerzita.
Škola si myslím, že je veľmi silný faktor, hlavne pre mladých
ľudí. Samostatná kapitola. Hej. A postaviť sa za tieto hodnoty sa môže zdať vlastne neprospešné, ale ak ja verím Bohu, tak aj keď moja myseľ si vytvára myšlienky, že ja keď tu vyznám Boha, tak všetci ma zavrhnú, ale keď toto človek prekoná a vyzná toho Boha, tak uvidí, že je to oslobodzujúce. Mm. Človek si vydýchne, hlavne medzi napríklad priateľmi. Ja som s tým bola, kedy mal naozaj problém dávno pred pár rokmi a vyznať to pred určitými ľuďmi, ale pritom pri inou sortou ľudí alebo inými priateľmi s tým vôbec nebol problém, lebo oni mali záujem sa o tom baviť, potom sme o tom nepokračovali, ale úplne vôbec ako keby ich to buď nezaujíma, že ja som kresťan, alebo dokonca sú tomu naklonení, ale pritom pri iných ľuďoch som mal problém. A toto je také celkom nelogické, že, mm-hmm. že keď človek aj sa nad tým zamyslí, že ja tomu verím, tak o tom hovorím, hej. Že ja keď som presvedčený o skúsenostiach s lekárom, že tento chirurg mi operoval koleno, je dobrý, tak ja o tom hovorím, že on mi operoval koleno, je dobrý, hej. A nebudem sa báť o tom hovoriť, že niekto mi na to povie, že no a fú, ale ten lekár, akože ja s ním mám veľmi zlé skúsenosti. Hej. Neviem, či to je ideálna analogia,
nie,
ale presne. No. Takže Boh je najlepší chirurg a o ňom budeme určite rozprávať aj ďalej.
No a myslím, že toto je jeden príklad, ako Benny spomínal, že či už hovorenie o Bohu pri kamarátoch alebo pri známych. A druhá forma je, že určite budú konfrontované naše kresťanské hodnoty, za ktoré stojíme v našej spoločnosti. Čiže jedna vec je stáť za tým, že verím Boha, neverím Boha. A druhá vec je, že už keď verím Boha, tak mám nejaké hodnoty nastavené a vieme, že v dnešnej spoločnosti môžu sa tie hodnoty dostať do rozporu.
Mhm.
Dobre, a tu je vlastne otázka, že ako sa pozerať na tých druhých ľudí, ktorí tam vlastne nejakým spôsobom sa snažia argumentovať práve v týchto situáciách, že ako pristupovať k týmto ľuďom.
S láskou?
To je
ťažké. Ale je to napísané v Biblii.
Ja si myslím, že na jednu stranu treba chápať, že tí ľudia tým, že nežijú osobný vzťah s Bohom, tak môžeme vychádzať z vlastnej skúsenosti. Keď sme ešte neboli obrátení a nedodali sme svoj život Bohu, tak naše svedomie môžeme do určitej miery bolo zdeformované a tie veci, ktoré vidíme a definujeme ako hriech dnes, síce sme možno nejako podvedome vedeli, aj kedysi, že to je, niečo nie je dobré, ale predsa sme si z toho nič nerobili. Hej? Čiže ja si myslím, že či to je nejaký neviazaný sex, alebo či to je nejaké osočovanie, nadávanie, veď aj ten mi spravil. Hej, že bola to ako keby neoddeliteľná súčasť našich životov a žili sme v tom všetci. A ja čo som pochopil za posledné roky, že či hádať sa s nejakým človekom, ktorý ešte nemá alebo nevidí tú realitu tými očami, ako my, teda, keď sme prijali Ježiša Krista do našich srdc, či to nie je potom toto hádanie ako hádzať hrach o stenu. Lebo taktiež som videl, a toto je úplne jedno teraz, že či sa bavíme o nejakých ľuďoch propagujúcich ideológie, alebo potom sú ešte nejakí takí extrémni ľudia na druhom konci. A veľakrát vidím, že tam nejde o konštruktívnu cestu diskusie, ale skôr ide o to, že kto koho poníži a snaží sa znehodnotiť ako keby tú druhú stranu, ale nemyslím si, že to je niečo, čo vyjadruje taký spôsob, že ja rešpektujem tú osobu, ale snažím sa ho nejakým spôsobom zhodiť.
Hmm.
Aby on padol s celým tým svojim názorom. A ja si myslím, že našou povinnosťou by bolo s ľuďmi vychádzať do určitej miery s tým, že ja si myslím, že každý potrebuje spasiteľa. A nie hľadiť úplne na to, že čo ten človek robí, čo zastáva, ale skôr zvestovať to, že prišiel Ježiš a my sme boli taktiež hriešni, chodili sme v marnosti ako títo ľudia a skôr to, že dokáže Ježiš zmeniť ich životy k lepšiemu.
Určite. A čo ešte s takou situáciou, ak ste buď na pracovisku alebo medzi známymi a je na vás vytváraný tlak určitých hodnôt, možno progresívnych, že ako si zachovať tie svoje hodnoty. Teraz povedzme morálne, čo sa týka našej spoločnosti, mm-hmm. za ktorými stojíme.
Ja si myslím, že na určitej miery, teda jak sme sa bavili, alebo jak som hovoril, teda, že pristúpať ľuďom s láskou, ale samozrejme, ja si myslím, že človek by mal ochotný pevne stáť za tými svojimi hodnotami.
A človek sa veľmi ľahko dokáže podvoliť.
Mm-hmm.
Keď je v skupine ľudí, a oni povedia nejaký, sú vo väčšine, povedia nejaký názor, ktorý je úplne v rozpore s mojimi hodnotami.
A môže to byť už, ako som spomínal, dnešné progresívne myslenie. A človek sa zrazu dostane do pozície, že má pocit, že keď niečo poviem, tak...
Akože podľa mňa to môže vyvolať aj nejakú roztržku medzi ľuďmi. Len,
presne.
Len podľa mňa ide o to, že okay, že aj ja keby sa dostanem do niečoho, tak je podľa mňa, ako aj Biblia hovorí, že aby sme boli pomaly do hnevu. To znamená, že aj v tejto situácii, ja viem, že to je ťažké, lebo ja s tým musím pracovať, ale vedieť si zachovať chladnú hlavu a nechať ten hnev vlastne nech sa nejakým spôsobom prejavuje na tom druhom človeku. Lebo to znamená, že ja stojím za niečím pevne, ale nenechám sa strhnúť vlastne tým, že by som upadal do nejakých hnevlivých narážok, lebo podľa mňa potom sa dostávame znova späť k tomu, čo som hovoril, že tam už nie je cesta. To už je len vlastne súboj, síce nie je pestný, ale neskončí, kým niekto z toho nevíde ako víťaz s takým pozbudeným egom, že ale som mu naložil teraz.
Hmm. Ja si myslím, že veľmi dôležité, a toto, čo hovoríš, je to, že v takejto situácii netreba to naše presvedčenie vnúcovať ďalším, že takto to je a bojovať za pravdu a niečo, iba verejne vystúpiť, že sú tvoje hodnoty takéto a že ty na nich stojíš. A či už ten iný človek ich berie alebo nie, tak nemusí byť, len ide o to, aby sme nejakým spôsobom neostali ticho, nepodvolili sa, ale povedali, keď niečo je v rozpore s našimi hodnotami, že ale ja to vnímam takto.
Stále platí, podľa mňa dobrá kontrola je láska. Keď ja niečo niekomu začnem vnúcovať, tak teraz je otázne, že či je to z toho, že ho strašne ja chcem zmeniť, alebo bo láska proste nefunguje nejakým nátlakom. To je kľud, to je pokoj. To je, že ja toho človeka mám rád a záleží mi na ňom, ale ja ho nebudem proste meniť na silu a vnúcovať mu hodnoty. To nefunguje, lebo fungovalo by to na vás. Tí, čo počúvate, a sám seba sa pýtam, fungovalo by na mňa, keby mne niekto tlačí napríklad iné náboženstvo, hej? Tiež taká vec, čo sa stáva. Tak nefungovalo by na mňa, keby na mňa to niekto tlačí. Musel by som to ja uveriť. Samozrejme, ja v iné náboženstvo neuverím. V inú vieru, hej? Není to o náboženstve, není to o tradíciách. Tak, je to živá viera, je to živý Boh.
Jedna dôležitá vec je, podľa mňa, prejaviť tie svoje hodnoty, ale potom ich dokázať svojim životom. Čiže ten náš život, nech je to svedectvo. Čiže ten človek, aj keď sa... Mal som takú skúsenosť s jedným. S klientom známym, viem, že som mali veľmi rozporujúce naše myslenie alebo zmýšľanie. Ale akože všetko bolo v rámci rešpektu. Ja som povedal svoj názor, on povedal svoj názor. Prešiel nejaký čas a on prišiel sám od seba, že počuj, jak je to s tým. A začal sa vypytovať na Boha, hej. Čiže si myslím, ako sme už spomínali, že pokiaľ je to prebehne celé v láske, ani nič vnúcované, len ten človek vyjadrí nejaké tie svoje hodnoty a potom tá opozičná strana, keď bude vidieť nejaké ovocie, že ten človek má v tom svojom živote, alebo že ten jeho život smeruje dobrým smerom, tak toho človeka to trošku začne sa zaujímať o to potom sám.
A ja si myslím, že veľakrát ľudia môžu byť aj prekvapení, že koľko takých... Bavíme sa o hodnotách, nemusíme sa úplne baviť teraz o tom, či je niekto aj že veriaci, ale ľudia môžu mať konzervatívne hodnoty a pritom akože neveriť v Boha.
Zatiaľ,
hej? A u mňa napríklad v práci, ja som... keďže robím v takej modernej, veľmi, veľmi zaujímavej firme, kde pracujú mladí ľudia, tak samozrejme sú tam rôzne sorty, ideológií, názorov a tak, ale nikdy som tam nezažil nejaký tlak na moje hodnoty, ale aj preto, lebo som o nich nehovoril. Ale ako náhle som sa vyjadril, tak zrazu som zistil, že okolo mňa je viacej ľudí s rovnakými hodnotami, s rovnakým názorom, čiže ja som sa predtým cítil ako taký, že sám človek, hej, že som kresťan a teraz všetci majú presne opačné hodnoty a tak, keď som nastúpil a teraz som zistil, že je oveľa viacej ľudí, s ktorými ja dokonca dokážem sa o týchto veciach baviť, či už konzervatívnych alebo o viere.
Mm-hmm.
A zistil som, že tá základňa pre niečo, s čím sa ja stotožňujem, tak je oveľa, oveľa väčšia a aj to je oslobodzujúce. Čiže podľa mňa, kým to človek ani nevyskúša...
Hej? Jasné.
Že nevyskúša povedať vôbec, že za čo stojí, tak sám si vytvára ten pocit toho tlaku, že ja som sám a nikto ma nepodporí a nedostanem povýšenie a profesor mi nedá, nepodpíše mi proste bakalárku, hej, a tieto veci, ale pritom stačí o tom hovoriť. No, dopredu to je, podľa mňa naozaj zistíme, aké majú ľudia hodnoty, keď o tom my povieme. A oni možno potrebujú aj ten impuls, ten druhý človek možno potrebuje ten impuls, že ja som to povedal, tak možno to povie už aj on. Je to veľmi zaujímavé.
Jasné. Pritom vlastne, keď sa na to zamerieme, tak tam nejde reálne, že tie tvoje hodnoty môžeme definovať ako dobré. Hej, to, že ja neviem, jak som hovoril, že buď aj medzi mladými, teda čo sa týka toho neviazaného sexu, tak teraz, keď ja mám hodnoty, že chcem mať jednu ženu, jednu manželku, okej, možno to není také in medzi mladými chalanmi alebo ľuďmi, ale čo je na tom zlé, koniec koncov? A to môže byť s čímkoľvek iným, hej? Že ľudia väčšinou sa boja buď... Ja si myslím, lebo strach... Ja som rozpočul jednoho psychologa, že strach vychádza z toho, že môžeme ho rozdieliť ako keby na také dva póly. Jeden strach je ten, keď nám ide o život, a druhý strach je, že naše ego dostane po nose.
Au.
Au. Hej? A okej, okay, teraz... Keď sa dostaneme do týchto situácií, ja si myslím, že tam ide viac o to, že možno odídem ponížený, možno si zo mňa budú robiť srandu, možno nezapadám, hej, možno tie moje morálne hodnoty sú nie v zosúlade s tými ich, hovoria, že sú nejaké zastaralé. Pritom nikdy nemôžem hovoriť o zastaralých a moderných morálnych hodnotách, lebo to, čo sa deje aj tu, či už sa bavíme o konzervatívnych hodnotách, alebo viac tých liberálnejších, tieto skutky, veci, hodnoty tu boli stovky rokov. A boli prítomné už aj za čias apoštolov vlastne v kultúre, či to bola rímska kultúra, alebo či to bola grécka kultúra. Ten morálny relativizmus bol prítomný aj tam. Možno bol prítomný vo forme bohov, hej, ktorí nie sú skutočnými bohmi. A vlastne vedecké badanie, ja si myslím, že dokázal odstrániť len bohov, ktorí boli súčasťou tohto sveta. Nie však Boha, ktorý sa nachádza mimo časopriestor, ktorý je jediný Boh a ktorý je zdrojom tej objektívnej morálky, ktorá nám ukazuje, čo je dobré a čo je zlé.
A ja musím povedať, že ináč túto tému, ktorú rozoberáme dnes, vidíme, jak si už spomínal, že tieto veci všetky sa odohrali aj v Biblii, tak vidíme aj v Biblii, že tam bol nejaký poviem, že strach, ako si spomínal, strach, ale aj z toho takého sociálneho odlúčenia, lebo vidíme tam príklad, keď Ježiš uzdravil, myslím, že to bol slepý a že bol od narodenia slepý a potom zavolali, tá veľrada zavolala jeho rodičov, tak oni, tam je napísané, že báli sa, že ich vylúčia zo synagógy. Čiže oni sa báli toho vylúčenia z tej nejakého sociálnej štruktúry, ktorej sú začlenení, tak oni povedali, že my nevieme, čo sa s ním stalo. Hej? Čiže nech hovorí sám za seba. Hej? A naopak potom vidíme opäť, Pavol píše v listoch, že a to už bol Peter, už mali Ducha Svätého a fungovali ako zbory a Pavol tam píše, že musel som pokarhať Petra, lebo sa odlúčil od pohanov, nechcel stolovať s pohanmi, ale pridržal sa Židov. Hej, že začal robiť rozdiely a nechcel pred Židmi ukázať, že bude stolovať s pohanmi.
A už sa dá povedať, že bol kresťan.
A už bol kresťan, hej, a mal Ducha Svätého a vtedy Pavol hovorí, že ja som ho musel vtedy pokarhať. Hej, tiež tam už bolo nejaké také sociálne taká strach z nejakého sociálneho odsúdenia alebo niečo podobné. Hej, čiže vidíme, že ľudia aj v Biblii bojovali s podobnými vecami, ktorými bojujeme my dnes.
A stále to bude prichádzať.
Stále to bude prichádzať.
Aj napriek tomu, že sme znovu zrodení kresťania, si myslím, že to sú živé príklady na to, aby nás, preto ja si myslím, že slovo nám dokáže byť tou sviecou našim chodníkom, to znamená, že nám ukazuje, ako sa zachovať v určitých situáciách a preto si myslím, že Biblia je taká komplexná a taká úžasná. A čo sa mi ľúbi na Biblii, že sú tam presne vychytané takéto nedostatky aj ľudí, ktorým zhliadame, ktorých máme za nejaký vzor, tak vidíme, že aj oni boli stále ľudia, ale môžeme sa vyvarovať chýb, ktoré robili oni. A na to podľa mňa potrebujeme stráviť každý deň dostatok času nad Božím slovom, aby nás mohlo meniť a aby sme mu dali prístup do našich srdc. A tiež som počul takú od jedného známeho kazateľa Dereka Princa, že ľudia chcú milovať Boha. Hej. Akým spôsobom môžeme milovať Boha? On povedal, že Boh, čo nám tu zanechal, je jeho slovo. A teraz to znamená, že koľko času ja trávim v slove, toľko ho milujem. Keď ja si prečítam jednu kapitolu a budem všade tvrdiť, že milujem Boha, neviem, či to je až tak pravda. Ale keď naozaj sa snažím študovať, alebo hej, 5 minút predtým, jak idem spať a druhú polovicu si už nepamätám. Ale keď som úplne sústredený na to slovo, ktoré čítam, ono má moc vyprodukovať nejaký úplný pozitívny účinok v tvojom srdci. Asi úplne do toho zažratý. Ja som teda taký, že sa snažím teda každý deň, že už sa neviem dočkať, čo bude ďalej. Mňa to veľmi baví. Tak ja to odporúčam každému, akože akýkoľvek poslucháč, ktorý nás teraz počúva, aby to skúsil. Ako hovorím, je to najhodnotnejšie dielo v histórii ľudstva, najviac kupovaná kniha v histórii ľudstva, najkomplexnejšia, ako sme sa bavili aj minule, že obsahuje nejakých 63 tisíc krížových odkazov, čo si myslím, že tam to je dôkaz len toho, že to nie je výmysel ľudskej mysle, ale že tam musí byť nejaký nadprirodzený zásah, aby mohlo takéto dielo fungovať.
Takže odporúčame čítať Bibliu a druhým krokom je vlastne to, o čom sa celý čas bavíme, je napísané choďte a kážte. Čiže my, keď prezentujeme svoje hodnoty, prezentujeme vieru v Ježiša Krista, vieru v Boha, vieru v Ducha Svätého, lebo veríme v tri atribúty, veríme v toto, tak my o tom máme hovoriť. Máme hovoriť o evanjeliu, čiže o spasení, že Ježiš Kristus zomrel, na druhý deň vstal z mŕtvych, vykúpil naše hriechy tým, že vylial svoju svätú krv a zbavil nás hriechu, zbavil nás večného zatratenia. A toto je kázanie evanjelia. Toto je, že my to zdieľame s ľuďmi, že aj oni môžu byť spasení. Aj ty, ktorí počúvaš a ešte neveríš, že Ježiša Krista, môžeš byť spasený. Tvoje hriechy, ktoré si doteraz urobil, tak ako aj my robíme, nie sme žiadni svätí, my sme ľudia, tak môžu byť odpustené a môže prísť pokoj do našich životov, mier a láska, ktorou vieme potom ďalej prezentovať naše hodnoty. To je, o čom sa tu celý čas bavíme. Je dôležité to robiť v láske a dôležité je to robiť. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli a prajeme vám pekný, úspešný zvyšok dňa, zvyšok týždňa a samozrejme nájdete nás na sociálnych sieťach ako Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, podcasty, tie asi počúvate všade. Ešte niečo pridáme, aby tento zoznam bol dlhší. Takže majte sa.